originalii înregistrate an de an cresc. Dacă, să zicem, 5 ani în urmă, în anul 98, rata de șomaj a fost 0,51%, acum rata de șomaj în municipiul Bălți ajunge la 3%. Deci, noi așa și-am planificat în programul de ocupare a forței de muncă pe anii 2003-2005, ca persoane care vor fi înregistrate, noi am preconizat în jur la 10.000 pentru anii 2004-2005.
În final, amintim că pe piața muncii din regiunea de nord a Republicii Moldova se implică tot mai activ diverse organizații neguvernamentale. Chiar zilele acestea, Asociația Moștenitorii din Bălți a lansat un centru de informare și mediere în câmpul muncii destinat tinerilor șomeri din regiunea de nord a Republicii Moldova. Din Bălți, Vitalie Cazacu pentru Radio Europa Liberă.
Zilnic, poliția moldoveană descoperă între 7 și 10 cazuri de deținere ilegală și trafic de droguri. În ultima vreme, frecvența unor astfel de cazuri, majorându-se brusc, a comunicat Europei Libere ofițerul de presă al Ministerului de Interne de la Chișinău, Eugen Vițu. Într-o declarație consemnată de Vlad Țurcanu, Eugen Vițu ne-a informat despre cea mai recentă infracțiune de asemenea gen, înregistrată ieri la Chișinău.
La în jurul orei 14, într-un apartament din Bulevardul Traian 21/1, au fost reținute două chișinăuienci care dețineau o cantitate impunătoare de substanțe narcotice, anume marihuana, paie de mac și cânepă, în proporții deosebit de mari. Persoanele în cauză consumau droguri și le vindeau la pahar, prețul cărora era de 40 de lei. Pe cazul dat este inițiat un dosar penal în baza articolului 217 alinea 3 al Codului Penal, circulația ilegală a substanțelor narcotice, psihotrope sau prescurantelor, care prevede o privațiune de libertate de la 8 la 12 ani.
Tot ieri, în două localități din raionul Soroca, Grigorevca și Bădiceni, angajații brigăzii de poliție cu destinație specială Fulger au arestat două persoane asupra cărora s-a găsit o cantitate de 26 de kilograme de marihuana, care urma să fie comercializată. Ofițerul de presă al Ministerului de Interne, Eugen Vițu, ne-a spus că în primele zile ale lunii octombrie
au fost demascate 28 cazuri de infracțiuni ce țin de droguri și în ansamblu, pentru anul curent, cifra este la ziua de astăzi de 1829 cazuri. Rata acestui gen de infracțiuni este într-o creștere de 4% față de aceeași perioadă anului trecut. Anul curent deja au fost demascate și stopat activitatea a 25 laboratoare clandestine de preparare a extractului de opium. Au fost distruse mai mult de 7 hectare de plantații de cânepă și mac. 1789 persoane au fost trase la răspundere pentru infracțiuni ce țin de droguri.
Eugen Vițu ne-a spus că în ultima vreme unii țărani moldoveni au renunțat să mai cultive pe terenurile lor culturi tradiționale, cum ar fi porumbul sau floarea soarelui, plantând în schimb cânepă și mac, din care ulterior prepară substanțe narcotice. O parte din aceste substanțe este comercializată pe piața internă, cealaltă parte fiind exportată pe căi ilegale în Rusia. Eugen Vițu ne-a dezvăluit în același timp că s-au înregistrat cazuri când teritoriul Republicii Moldova a fost folosit ca punct de tranzit a drogurilor dinspre Federația Rusă spre Occident, în special spre Cehia. Din Chișinău, Vlad Țurcanu, Radio Europa Liberă.
Domnilor și domnilor, este ora 21:33. Vă reamintesc că ascultați Ora Moldovei, moderată de Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga. O declarație a Comisiei Europene despre șansele integrării europene a Moldovei, un comentariu de Vitalie Ciobanu despre corupție și libertate, acestea sunt două din reperele următoare ale Orei Moldovei. La jumătatea ediției vă reamintesc că ne puteți scrie pe adresa Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51A, Chișinău, sau oficiul poștal numărul 4, căsuța poștală numărul 418, Chișinău. Repet, Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51A, Chișinău, sau oficiul poștal numărul 4, căsuța poștală numărul 418, Chișinău. Pagina noastră de internet este www.europalibera.org. Într-un interviu acordat Europei Libere pe tema summitului Ucraina-Uniunea Europeană de la Ialta, un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a declarat astăzi că pentru Ucraina și pentru Republica Moldova porțile Uniunii Europene nu sunt nici deschise, nici închise. Purtătorul de cuvânt pentru relații externe, Diego de Ojeda, a dezmințit astfel relatările unor agenții de presă care anunțau că la summitul de la Yalta, Comisia Europeană ar fi asigurat pe președintele ucrainean Kuchma că țara lui va fi primită în Uniune la o dată care rămâne să fie precizată. Iată ce ne-a declarat astăzi purtătorul de cuvânt Diego de Ojeda, referindu-se nu doar la Ucraina, ci și la Moldova și la ceilalți așa numiți noi vecini ai Uniunii Europene.
The issue of membership for the time being is not on the agenda.
Problema primirii acestor țări ca membri în Uniunea Europeană nu se află pe agenda deocamdată. Pentru Ucraina, Moldova și alte țări, poarta Uniunii nu este nici deschisă, nici închisă. Asta pentru că Uniunea Europeană a spus limpede că după actualul val al extinderii va trebui să decidă dacă va continua extinderea sau nu, a spus Diego de Ojeda, adăugând că este puțin probabil ca Uniunea să ia o decizie în privința continuării extinderii în lunile următoare. Purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene a reamintit că, deocamdată, singura ofertă a Bruxellesului pentru Ucraina, Moldova și alți noi vecini este tocmai planul noii vecinătăți sau al Europei lărgite, care prevede ca noi vecini să se bucure într-o bună zi de toate libertățile membrilor Uniunii, dar nu și de dreptul de a participa la luarea deciziilor politice ale Uniunii. Acest stadiu va fi atins, a spus purtătorul de cuvânt de la Bruxelles, prin planuri de acțiune individuale cu fiecare țară în parte, iar planurile de acțiune ar putea fi finalizate primăvara sau vara viitoare. Diego de Ojeda a spus că Ucraina a prezentat deja Comisiei Europene idei legate de aplicarea acestui plan. Întrebat dacă la Bruxelles au fost primite asemenea sugestii și din partea Moldovei, Diego de Ojeda a răspuns: în ce ne privește, sigur că dorim să aprofundăm dialogul cu Moldova și să încheiem un plan de acțiune, dar în acest moment nu pot confirma dacă am primit idei în scris din partea guvernului Moldovei. Pe de altă parte, acest lucru nu este absolut necesar. Ceea ce ne interesează în primul rând sunt dovezile că țările respective sunt dornice să facă progrese și acesta pare să fie cazul Moldovei, ne-a declarat purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene Diego de Ojeda. Să mai spunem că la summitul cu Uniunea Europeană, președintele ucrainean Kuchma a recunoscut că țara sa nu este pregătită să se alăture Uniunii Europene. Pot spune cu toată sinceritatea că în prezent Ucraina nu este gata din niciun punct de vedere să devină membru cu drepturi depline al Uniunii Europene, dar ne-am fixat o sarcină ambițioasă de a atinge standardele necesare. De aceea vom înceta să mai facem declarații despre un calendar al integrării în Uniunea Europeană și vom încerca mai bine să convingem societatea și oamenii politici că trebuie să ne câștigăm dreptul de a deveni parte din Uniunea Europeană, a spus președintele Kuchma. Așa cum ați putut afla și din emisiunile noastre, într-un raport al organizației Transparency International, cea mai cunoscută dintre cele care se ocupă de problema corupției în lume, Republica Moldova este considerată drept unul din statele cele mai afectate de acest fenomen, ocupând locul 102 sau 103 în funcție de numărătoare din 133 de țări aflate în raport. Cum a reacționat la publicarea raportului guvernul Tarlev, ce cred moldovenii de rând despre corupția din țara lor, aflăm din relatarea corespondentei noastre la Chișinău, Ilona Spătaru.
Primul ministru Vasile Tarlev consideră că raportul organizației Transparency International, în care se arată că Republica Moldova are un grad avansat al corupției, prezintă realitățile eronat. Potrivit premierului, documentul este doar o părere a unei organizații. Vasile Tarlev.
Ceea ce expun acest expres nu este, să zicem, ferm așa, acel raport. Asta nu înseamnă că aceasta este opinia tuturor, a întregii comunități internaționale, fiecare companie are dreptul de a-și expune pozițiile sale, dar evident că noi trebuie să nu fim indiferenți de acele. Noi am întocmit un grup de lucru de experți și angajați administrații publice centrale și experți independenți pentru a face o analiză.
Opinia publică afirmă însă că în Republica Moldova majoritatea domeniilor sunt afectate de corupție, iar autoritățile nu depun eforturi susținute pentru a combate acest fenomen. Iată ce mi-au spus câțiva chișinăuieni pe care i-am întâlnit azi în stradă. Cum credeți, Republica Moldova este o țară coruptă?
Da.
Care ar fi cele mai corupte domenii, în opinia dumneavoastră?
Internele, securitatea și restul organelor.
Dumneavoastră v-ați confruntat cu cazuri de corupție?
Adică personal, nu, dar cunoștință.
A încercat cineva să denunțe aceste cazuri?
E imposibil. Dosarul se închide, se clasează și se uită de el.
Un raport al organizației Transparency International arată că Republica Moldova este o țară foarte coruptă. Sunteți de acord cu asta?
Da, sunt de acord, pentru că eu sunt procuror. Nu pot spune că e cea mai coruptă dintre toate țările din Europa, dar corupția în țara noastră este foarte răspândită.
Cum credeți, care sunt domeniile cele mai corupte?
Medicină, învățământ, administrația publică locală, organele de drept, o parte, aș spune, nu chiar toate.
Multă lume încearcă să denunțe cazuri de corupție în practica dumneavoastră.
Denunțuri foarte rar face cineva. De asta și combaterea corupției este un lucru foarte dificil.
Cum credeți? Republica Moldova este coruptă?
Da, eu sunt absolut sigură de lucrul ăsta. Deci, o spun cu certitudine, poate n-ar trebui, sunt și eu soție de procuror.
Orice decizie, cât de mică n-ar fi, se rezolvă numai prin bani, prin mită, prin alte chestii. Dacă nu dai, nu ai. Și corupția e de sus, de la vârf.
Cum credeți, Republica Moldova este o țară coruptă?
Într-o măsură oarecare, da.
Care ar fi cele mai corupte domenii?
Și în medicină și în învățătură, acum dumneavoastră știți situația care e în Moldova. Cine plătește, cel învață.
Dumneavoastră considerați că autoritățile noastre, conducerea, este interesată să combată corupția?
Într-adevăr, sunt interesate să combat corupția, fiindcă eu singur sunt de la Centrul de Combatere a Corupției.
Cum combat autoritățile corupția?
Diferite mijloace.
Puteți să exemplificați?
Secret.
Cum credeți, Republica Moldova este o țară coruptă?
Sigur că da, sigur că da.
Care ar fi cele mai corupte domenii?
Economia, evident.
Clasa politică este coruptă?
Foarte coruptă și dacă vreți să vă spun de ce, fiindcă clasa politică la noi, Republica Moldova, sunt oameni care n-au ieșit din dinastii cu moșii, este săracă și fiecare om care ajunge la un post politic, în primul rând se gândește la ce, cum să-și facă o stare. O avere. Deci e corupția.
Reamintim că potrivit raportului elaborat de Transparency International, Republica Moldova este una din cele mai corupte țări din lume, alături de Guatemala, Kazahstan, Uzbekistan și Venezuela. Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Mulțumesc, Ilona. Continuăm pe aceeași temă cu un comentariu intitulat Corupție și libertate. Precizând că opiniile exprimate la Ora Moldovei nu reflectă neapărat punctul de vedere al Europei Libere, îi dăm cuvântul analistului de la Chișinău, Vitalie Ciobanu.
De parcă nu ar fi avut destule carențe la activ, raportul organizației Transparency International cu privire la corectitudinea vieții economice în lume i-a oferit guvernării de la Chișinău un prilej de jalnică mândrie. Raportul, așa cum se știe, plasează Republica Moldova pe un rușinos loc 102, într-o listă cu 133 de state monitorizate. Chișinăul are în față, în ordinea descreșterii nivelului de corupție, pe toți vecinii săi, pe care îi agrează mai mult sau mai puțin, Ucraina, Rusia și România. Stupefiantă această dezvăluire a grosimii obrazului public pentru un teritoriu atât de mic cum e statul moldovean. Nu știm ce tehnici de evaluare au fost aplicate, deși evident nu ne putem îndoi de profesionalismul expertizei și dacă a fost luată în calcul și situația din Transnistria, regiune ce scapă controlului autorităților centrale și care singură, credem, ar trage Republica Moldova cu vreo 30 de trepte în jos în nefasta ierarhie a corupției. Oricum, reducerea distanței până la Nigeria, ultima pe lista rușinii, pentru Republica Moldova pare mai abordabilă decât îmbunătățirea indicelui actual la acest capitol. Asta pentru că economia moldoveană este în cădere liberă, așa cum au recunoscut-o recent și specialiștii de profil ai majorității de guvernământ. Ori corupția, fără nicio îndoială, se hrănește din sărăcie și din caracterul arbitrar al împărțirii funcțiilor și privilegiilor în stat. În perioada sovietică, flagelul corupției era zugrăvit în diverse caricaturi de presă și în afișe propagandistice, sub chipul unui balaur cu multe capete. Această agitație vizuală, cum i se spunea, vroia să sugereze că statul sovietic poartă un război necruțător cu microbii care infectează moralitatea constructorilor comunismului. Corupția era un fenomen străin, trebuiau să creadă oamenii, o molimă infiltrată din Occidentul capitalist. Sistemul în sine avea însă o sănătate ireproșabilă.
Așa, robust cum era, sistemul sovietic s-a prăbușit cu zgomot, ca orice edificiu ridicat pe o temelie strâmbă, inspirat dintr-o ordine inversată a valorilor. Din 1991, corupția s-a liberalizat, a scăpat de complexe, mai ales că a găsit un teren foarte prielnic și în mentalitatea populară, care elogia deșteptăciunea hoțului și lua peste picior lipsa de imaginație a omului cinstit. Odată cu intrarea creditelor occidentale în Moldova, conducătorii tânărului stat s-au trezit confruntați cu o mare ispită. Cum să explice altfel imensa datorie externă de circa $1 miliard, a cărei contractare nu a provocat ridicarea nivelului de trai, ci doar îmbogățirea cinică a unei minorități rapace, cu oculte relații în zona politică și pauperizarea majorității. Peste tot în lume există corupție, dar într-o economie de tip capitalist, în care statul de drept își face datoria, marja de manevră a râului este limitată. Faimoasa mână invizibilă a pieței reglează viața economică, încurajând eficiența și corectitudinea în afaceri, penalizând incompetența și imoralitatea actorilor. În Republica Moldova s-au făcut eforturi de eradicare a hoției și luării de mită, de anihilarea evaziunii fiscale și economiei subterane. A fost creat un departament de combatere a corupției și crimei organizate, ai cărui șefi au ajuns staruri mediatice și chiar locomotive electorale. Pentru a nu rămâne mai prejos, actuala putere a adoptat un program guvernamental de eradicare a corupției, dar rezultatele sunt extrem de modeste. Mai mult plevușcă, mari rechini scapă legii. În compensație, televiziunile din Chișinău prezintă sporadic reportaje cu organizarea unor flagranturi, făcute mai mult pentru a camufla o ineficiență la scară mare, pentru că, în fond, contează nu să schimbi realitatea, ci imaginea acesteia pe care o poți manipula. În absența unor succese mai semnificative în lupta antimafia, autoritățile organizează razii în spitale pentru vânarea medicilor corupți, dar nu se îngrijesc de redresarea sistemului de sănătate. Opinia publică, mass media, sunt chemate să coopereze cu organele de stat într-o denunțare a răufăcătorilor care jefuiesc cetățeanul. În același timp, ziariștii, care au denunțat în cadrul unor anchete de presă matrapazlăcurile unor înalți demnitari de stat, sunt târâți în interminabile procese de calomnie. Nimeni dintre marii delapidatori dovediți nu a fost tras la răspundere până în acest moment, fapt ce descurajează anchetele independente, induce un sentiment de neîncredere în actul de justiție și mai ales oferă câmp liber demagogiei și acuzațiilor la adresa oponenților politici ai comuniștilor. Nu spunea anul trecut premierul Tarlev, de pildă, că mitingurile de protest ale PPCD au diminuat produsul național brut? O sursă de îmbogățire ilicită în Republica Moldova, ca și în alte țări foste comuniste, o constituie privatizarea întreprinderilor de stat, proces care oferă anumitor funcționari publici oportunitatea unor comisioane grase, încasate în schimbul favorizării unor cumpărători, de regulă din Rusia, care găsesc în Republica Moldova moravuri cât se poate de familiare. Mult mai răspândită însă este mita pentru diverse servicii, pe care întreprinzătorii privați trebuie să o dea unor cinovnici pentru a-și face viața suportabilă. Degeaba se fac razii și se organizează flagranturi, dacă nu sunt tratate cauzele corupției. Or, acestea rezidă în blocarea reformelor liberale în economie, singurul mijloc de a reduce partea statului, cea care generează corupție și încurajează degradarea morală. Libertatea înseamnă responsabilitate, iar corupția este bastardul acestui sentiment prost înțeles. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitale Ecioban.
Cât de importantă este combaterea corupției pentru integrarea europeană s-a văzut limpede și în insistența cu care a vorbit astăzi despre acest subiect la București ministrul britanic pentru afaceri europene, Denis McShane, în declarații consemnate de Liana Ionescu.
Paralel cu negocierile de aderare, România trebuie să continue procesul reformelor, a afirmat ministrul Denis McShane, subliniind că închiderea capitolelor de negociere este importantă, dar reprezintă numai jumătate din bătălia care se dă. Implementarea celor convenite, a spus el, este cheia succesului pentru a deveni membru al Uniunii Europene. O economie de piață funcțională este vitală pentru ca România să se bucure de beneficiile pieței unice ale Uniunii Europene, a mai spus Denis McShane, dar la fel de importantă este asigurarea succesului economic al României și crearea unui mediu de afaceri prosper. Or, pentru aceasta, este nevoie să se limiteze corupția.
Corruption and
Corupția și percepția potențialilor investitori față de fenomenul corupției continuă să împiedice dezvoltarea economiei și creșterea nivelului de trai în România. România are multe de oferit investitorilor străini, forță de muncă specializată, o piață internă foarte mare și o amplasare strategică. Dar cu toate acestea, mulți investitori stau departe de România și vor continua să stea departe atâta timp cât se tem că afacerile lor vor suferi din cauza corupției. Ministrul pentru Europa din guvernul britanic a mai spus că fenomenul corupției reprezintă un cancer care trebuie smuls din rădăcină de noi toți și a adăugat că flagelul corupției începe atunci când politicienii, la nivel local sau național, vămile, poliția și funcționarii se îmbogățesc primind bani pentru decizii care ar trebui să fie imparțiale, oneste și luate în interesul publicului.
Corruption takes root.
Corupția distruge reputația unei națiuni când judecătorii și magistrații acceptă bani în schimbul unor decizii judiciare în contradicție cu legea. Corupția nu are loc într-o economie europeană modernă. Oamenii de afaceri, autoritățile guvernamentale și judecătorii care schimbă bani pentru favoruri ar trebui să aibă doar un loc în România, în închisori. Întrebat dacă negocierile de aderare purtate de România vor avea de suferit din cauza scandalului în care se află implicat ministrul integrării europene, acuzat de conflict de interese, ministrul britanic pentru Europa a spus că Olaf face cercetări și nu pot fi emise concluzii și judecăți până la finalizarea acestora. Și în Marea Britanie le sunt aduse acuzații miniștrilor, a spus el, dar se fac investigații și până nu se dovedește vinovăția, toată lumea este considerată inocentă. Ministrul britanic pentru Europa s-a referit și la reforma judiciară, o altă importantă sarcină pe care România o are de îndeplinit. Vorbind despre extinderea Uniunii Europene, ministrul britanic a spus că ceea ce se dorește este europenizarea Balcanilor și nu balcanizarea Europei. În viziunea Marii Britanii, sintetizată în conferința ministrului Denis McShane, viitoarea Uniune Europeană nu trebuie să fie un substitut pentru o mai bună guvernare națională, ci trebuie să adauge noi valori la ceea ce înseamnă protecția mediului, reforma economică și protecția granițelor Uniunii, să îmbunătățească eficacitatea instituțiilor europene, să asigure politica externă și de securitate prin cooperare, fără a se crea o nouă supraputere. Liana Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Reprezentanții mai multor ziare apropiate opoziției politice de la Chișinău participă de câteva zile la pichetarea ambasadei Rusiei, cerând alături de lideri de partid și de Uniuni de Creație retragerea trupelor și munițiilor rusești din Transnistria. Nu întâmplător, această temă de mare actualitate este prezentă și în paginile ziarelor implicate în pichetare, așa cum am aflat de la Iulian Ciocan.
Astăzi nu mai încape îndoială că fără retragerea trupelor și munițiilor rusești, Republica Moldova nu are cum scăpa de niciuna din belelele care cad în cascadă pe cap în ultimii ani, scrie în Flux publicistul Petru Bogatu. În aceste condiții, lupta împotriva prezenței militare rusești e una pe viață și pe moarte. Atâta timp cât în stânga Nistrului mai există încă cea mai mare bază militară rusească din Europa, separatismul nu va putea fi învins, rămânând principalul generator de corupție, banditism și sărăcie în întreaga țară. Atâta timp cât trupele și munițiile rusești nu sunt evacuate, Transnistria e ca un măr otrăvit. Ai nevoie de el pentru că ți-e foame. Dacă îl mănânci, însă mori otrăvit. Dacă nu îl mănânci, tot mori. Cel mai curios lucru în toată povestea asta cu fosta Armata 14 e că rușii se încăpățânează să se mențină cu orice preț pe malurile Nistrului, cu toate că Moldova nu are pentru Moscova cine știe ce valoare economică sau geostrategică, scrie Petru Bogatu. Recent, președintele Putin a avertizat că în replică la extinderea NATO, Rusia își va revizui doctrina militară de așa manieră ca să poată interveni oricând în orice țară situată în sfera sa de influență. La doar câteva zile după aceasta, ministrul rus al apărării Sergei Ivanov a ales tocmai Transnistria pentru a ilustra noua strategie a Kremlinului. El a declarat că Moscova nu își va retrage trupele și armamentul până la sfârșitul anului curent, așa cum s-a prevăzut la summitul OSCE de la Porto. Rusia duce astfel deliberat lucrurile într-un punct mort, scrie Bogatul. Cine ne poate ajuta în această situație? Poate doar Occidentul, dar nu înainte de a ne ajuta noi pe noi înșine. O presiune euroamericană asupra Kremlinului va avea sorți de izbândă numai în cazul în care aceasta va fi secundată de o puternică mișcare națională împotriva prezenței militare ruse în Transnistria. Ziarul Moldavskei Vedomosti comentează interviul acordat ieri postului nostru de radio de consilierul prezidențial Valeriu Reniță. Amintim că Valeriu Reniță s-a referit la unele persoane oficiale de la Chișinău care ar fi spus chipurile că termenul retragerii munițiilor rusești din Transnistria va fi prelungit doar cu 2-3 luni și va fi condiționat foarte aspru. Ei bine, nimeni n-a auzit ca vreo persoană oficială să facă asemenea declarații, constată Moldavskei Vedomosti. Apoi, Reniță este consilierul și purtătorul de cuvânt al președintelui, nu al altor persoane oficiale, și prin urmare ar trebui să spună ceea ce crede șeful statului, nu altcineva. Ar fi foarte curios să vedem și cât de aspru poate fi Chișinăul în dorința lui de a elimina prezența militară rusă din Transnistria, scrie Moldavskei Vedomosti. Rusia mai mult de un deceniu nu-și poate scoate armata și niciodată Chișinăul n-a fost aspru. Dimpotrivă, la Strasburg, Voronin a dat de înțeles că retragerea armatei ruse nu este problema Moldovei, cea Rusiei și OSCE-ului. De parcă citez, Rusia trebuie să-și retragă armata de pe lună, nu din Moldova. Vrem foarte mult să vedem atitudinea aspră a Partidului Comunist din Moldova față de Rusia, scrie Moldavskei Vedomosti. Bineînțeles, aceasta este de domeniul ficțiunii. Și dacă e așa, la ce bun să vorbești aiurea? De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
În actualitatea internațională a reținut astăzi atenția decizia Turciei de a trimite trupe de menținere a păcii în Irak la cererea coaliției conduse de Statele Unite. Primită cu satisfacție de Washington, hotărârea legislativului de la Ankara a stârnit însă deja proteste în rândul musulmanilor conservatori din Turcia. Mai multe despre toate aceste evoluții de la Lucian Ștefănescu.
După luni întregi de negocieri anevoiase în culise, Parlamentul turc a autorizat guvernul condus de premierul Recep Erdogan să contribuie cu trupe la eforturile de stabilizare conduse de Statele Unite în Irak. Vestea a venit ca o mare ușurare pentru președintele Statelor Unite, George Bush, care se străduie să mențină stabilitatea în această țară. La Washington, purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Richard Boucher, a avut cuvinte de laudă la adresa deciziei turcilor.
We welcome the approval in the Turkish Parliament.
Salutăm faptul că Parlamentul turc a aprobat inițiativa guvernului de a trimite trupe pentru forța de stabilizare din Irak. Statele Unite consideră că trupele turce vor contribui la stabilitatea în această țară și ne vom consulta îndeaproape cu guvernul turc asupra detaliilor participării turce, a spus purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat american. Partidul Republican al Poporului, însă, care deține 175 de locuri în Parlamentul de la Ankara, a votat masiv împotriva trimiterii de trupe în Irak. Adresându-se colegilor săi de partid înaintea votului, liderul republican Denis Baykal a atras atenția guvernului să nu se implice într-o operațiune despre care Baykal susține că nu are nicio legitimitate internațională și nu e dorită nici de turci și nici de irachieni. Sute de persoane au demonstrat astăzi la Istanbul împotriva acestei măsuri. Potrivit unor sondaje de opinie recente, 60% dintre turci se opun trimiterii de trupe în Irak, deși mulți consideră că Turcia ar putea fi de folos la stabilizarea situației din această țară. În discursul său televizat de ieri, premierul Recep Erdogan nu a făcut niciun secret că principala îngrijorare este situația de securitate de la granița de sud dintre Turcia și Irak. Erdogan a subliniat necesitatea de a lupta împotriva Partidului Muncitorilor din Kurdistan, PKK, o grupare marxistă care luptă de 15 ani pentru autonomie în provinciile predominant kurde din sudul Turciei. Aproximativ 5.000 de luptători PKK își au baza în nordul Irakului. Ankara insistă că militanții curzi din nordul Irakului reprezintă o amenințare la adresa securității sale și a făcut presiune asupra Washingtonului pentru ca acesta să ia măsuri împotriva acestor militanți, promițând în schimb că va ajuta cu trupe la forța de stabilizare. Statele Unite au inclus Partidul Muncitorilor din Kurdistan pe lista sa cu organizații teroriste și a promis Ankara că va lua măsuri împotriva grupării. Dar nu se știe exact ce anume ar putea întreprinde Washingtonul împotriva rebelilor curzi. Oficialități turce și americane au spus că folosirea forței este una din opțiuni, dar administrația Bush nu a confirmat informația.
Domnilor și domnilor, emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Dați-mi voie să vă reamintesc pe scurt titlurile principale ale serii. Liderii celor mai importante uniuni de creație din Republica Moldova s-au alăturat astăzi demonstranților de la Ambasada Rusiei din Chișinău. Protestele sunt îndreptate, cum se știe, împotriva menținerii trupelor rusești în Transnistria peste termenul de 31 decembrie anul curent.
Tot astăzi, o oficialitate a Comisiei Europene a spus că Uniunea Europeană nu le-a promis nici Moldovei, nici Ucrainei că vor fi primite vreodată în Uniune. Tot pe plan internațional, Arnold Schwarzenegger, popularul actor de film american de origine austriacă, a devenit noul guvernator al statului California după retragerea mandatului lui Gray Davis. Și în Munții Urali a început un summit ruso-german la care participă firește președintele Rusiei Vladimir Putin și Gerhard Schröder, cancelarul Germaniei. Cu aceasta, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează seară cât mai plăcută în continuare.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici Radio Europa Liberă.